Kümnes osa. Õnn tikub minu arust ikka rohkem see olema, mida saab patta panna ja keeta. Mis teab minusugune vana jõhm õnnest või kellestki, aga vahel on siiski ikka nagu hea meel, kui tütre pirts vastu jookseb ja põlve ümbelt kinni võtab. Ja...
Tütar ka juba?
No kuda siis? Ma ütlen ju, et teen teistele kõik tagant järjele nagu ahv. Mis mul kaotada või võita siin maailmas? Parem ära katsuda kõik nii kaua, kui elupäevi on. Muidu hakka veel surmatunni lähkema ja puhkema ja kirisema, et vaata, oleks ma ikka nii teinud ja naa teinud, siis oleks palju parem olnud. Ja siis on mul nüüd ometi keegi, kes mulle klaasida ja viina kätte ulatab, kui ma vanaks ja armetuks jään, et kondid enam ei taha sõna kuulata. Eks ole tõsi, Tootsi isand?
Õigus ta on, arvab mõisavaletseja. Peaga kohast liigutust ees.
No aga Tootsi ära ise, kuda siis temal kah elab seal kaugel maal, kui küsida tohib?
Toots jutustab Venemaast.
Tubli pois, kiidab Lible. See on mõnus kuulda. No aga kuda siis selle asjaga lugu on sellega, millest meie praegu kõnelesime, teine pool või nii või...
Venitab Toots muheldes. Ei ole veel nii kaugele saanud, aga, lisab ta mõne silmapilgu pärast juurde, vast varsti saab.
Kuda siis,
kiidab Lible teise nõu ruttu heaks. Niisugune isand, paraku, kas sel vähe keda võtta? See võib minu pärast kas või... Siin pigistab kellamees oma ainsa silma pooliti kinni, vaatab Tootsile palju tähendavalt otsa.
Ega pole vaja kaugele otsima minnagi. Ütleb ta, mut kui võtku Tootsi isand ühel heal päeval kätte ja patseerigu siin samast kabelimäest üles, sinna, selle toreda häärberi juurde ja...
Lible tõmbab Tootsi käistpidi kabeli pool oleva torniluugi juurde ja tähendab käega raja talu elumajale, mis puude ja teiste hoonete vahelt uhkelt välja paistab.
Vaadake, Tootsi isand, seal ta ongi, see nõnda nimetatud õnn või rõõm või... Või mõlemad korraga, aga küllab ise näete, kui sinna lähed. Mina ei tohi selle kohta palju suud pruukida, sest nagu mina juba ütlesin, on minu arusaamine sarnastest värkidest kaunis kehv.
Muheleb Toots. Aga see seal on ju teise mehe pruut.
Oli pruut, vastab Lible kähku ja nagu pisut kahetsevalt. Aga nüüd enam ei ole. Ei ole. Ajad muutuvad, inimese süda pole kivi, kuhu sa kuupäeva ja aastanumbrid sisse raiud ja kindel võid olla, et need sinna jäävad. Inimese süda on nagu näha hoopis pehmem materjal. Sealt kustuvad numbrid rutemini kui kivilt, iseärnes siis, kui vanade kirjade kõrvale uued tekivad.
Ah nii, imestab Toots otse, kui kuuleks ta seda kurb lugu esimest korda.
Nii ja,
kulla Tootsi isand. Kui palju pole ma sellest kõnelnud oma Arnost sõbraga, veel mineval suvel ja jõuluajal. Oi, see on kuldne mehik, aga mis võib ta parata, kui... Nojah, enne arvasin mina ka, et tal ikka natuke süüd on või nii, aga kui ta siis kõnelema ja hakkas ja ära selletas, mis pärast see asi nii on ja mitte teisiti, siis läksid minu silmad ka lahti, siis võtsin oma enda kraest kinni, raputasin nii palju kui tarvis ja ütlesin, ole sina vaid Kristjan Lible, mis tead sina niisugustest asjadest, vana tõhk, sina vaata, kuda sa oma Mariga toime saad, ära topi oma nina võõraste asjade sekka, sest kui inimese tahtmine on tema taevariik, nagu vana sõna ütleb, siis käib see kõige rohkem armulugude kohta.
Ja nii ma siis ütlesin endale ja jäin vait ja olenki vait ja kui ma veel kunagi peaks Arnuga kokku saama ja mul lõuapärrad sügelema hakkavad, siis lähen parem kontori, lasen kasakal endale 25 jutti anda, ennem kui ma ühe ainsa sõnagi teiste noomimiseks suust peaks välja ütlema. Ega on seegi päris põlnud kohane, et ma siin praegu Tootsi isandele nõu hakkasin andma või nii, aga see oli rohkem nali kui tõsi ja sai öeldud nii sama, nii noh, jutu jätkuks.
Hei noh, ise enesest mõista, ümiseb Toots ja laseb rinnuli Paunvere poolse luugi najale. Nagu valged lindid looklevad maante harud kiriku juurest mitmesse külge laiali. Veskijärv näib olevat otse kiriku ukse all. Jõgi väänleb ja käänleb nagu sinine pael heinamaal kasvavate puude ja põõsaste vahel, kuni ta metsatukka varju kaob. Luht ja kalmused on otse kui roheliseks palistuseks sinisele paelale. All summisevad kirikulised, pisikestena ja mannetutena. Ülad otse alla vaadates tuletab kõndiv inimene vaevat inimest meelde. Keha polegi näha, on ainult jalad, mis määratu pikki samme tehes veidralt liiguvad. Üle Tootsi näo lendab naerujume. Peaaegu kiriku kõrval on nende vana sammaldunud katusega koolimaja. See palju näinud ehitis näib vaatajale nii lähedal olevat, et tornist peaaegu võiks sammaldunud katuse lööpata. Korraga ajab Toots kaela õieli vaatab teraselt alla. Oi, ma pean minema, ütleb ta Liblele. Mind oodatakse all, imelik on seal. Kui kelamees koolivendade kavatsusest kuulda saab, hakkab ta esiteks naerma, aga kiidab selle plaani siiski heaks. Minge ja, julk Jürile külla, ütleb ta. See on päris kena mõte, nüüd olete täis mehed ja mõned teist on juba suuremad saksad kui tema ise. Saate ometi kuulda, mis ta ütleb. Oi, vana mehel on endalgi hea meel, et teda vaatama tullakse. Ma näen seda endast. Ma ei unusta kunagi, et Tootsi isand siin üleval tornis käis. Ja kui, lisab kellamees jumalaga jättes juurde, ja kui teil kunagi nii ülearu aega käepärast juhtub olema, tulge siis ka mind minu häärperisse vaatama. Ma näitan teile siis oma väikest jõmlakut, seda nõnda nimetatud abielu õnne ja võibolla võtame siis ka mõne klaasi kibediku vana tutvuse kinnituseks, aga see olgu jälle nii, nii jutu jätkuks öeldud, sest nii suurt au ei jõuaks ma vist küll välja kannatada, läheksin uhkuse pärast lõhki nagu pajupill. Ärge ütelge midagi, Liblee, vastab Toots trepilt, võibolla tulen õige varsti. Siis käib tornist otse kui tuksatus läbi. Ülalt kostavad heledad kellalöögid, mis kogu torni värisema panevad. 13. Vaata, tema juba siin, ütleb imelik koolivennale kätt vastu sirutades. Jaa, vastab Toots. Käisin üleval ajasid Liblega paar sõna juttu. Lible on naisemees ja juba olla teise tütar ja kõik. Lible on igapidi vahva mees, lausub imelik. Üles torni luugi poole vaadates. Toots paneb kohe tähele, et koolimend on kõigiti laitmata riides. Isegi kaelaside on maa-oludele vaatamata korralikult köidetud ega kipu üle kõrvade, nagu paljudel teistel noormeestel siin samas kiriku õues. Ainult oma tugevaid juukse kahle peaks ta kaela juurest pisut kärpima. Seisin siin kael õieli, jutustab imelik. Vahtisin ringi, hakkasin juba kartma, et ei tulegi kedagi. Et viimasti higistasite kiirega oma lubamise välja sel kuumal päeval. Sel päeval oli ju tõesti väga kuum, lisab ta naerdes. Eks olnud?
Jah,
ta ikka oli ka, vastab Toots ringi vaadates. Ta saab väga hästi aru, kuhu koolivend sihib ja mis teine kuuma ilmaga tahab tähendada, kui teeb siiski näo, nagu ei puutuks asi suuremat ühti temasse. Kuhu jäi see, küsib ta... Mis ta oligi, tiuks või kuslab? Tiuks tuleb ka. Ta jäi veel hobuse juurde. Aega on maailm kösteri juurde, me niiku nii enne ei saa minna, kui kiriku teenistus lõpeb. Seks ajaks ehk ilmub rätsepa meister ka siia, kui ta üleüldse tuleb. Ma kardan nimelt, et me ta sel päeva nii ära pahandasime, et punapea meist enam midagi ei taha teada. Mis sa arvad?
Tuleb, vastab Toots julgustavalt.
Ma nägin teda pärast seda... Veel ühe korra siis kõneleja katkestab juttu järsku ja näib midagi meelde tuletavat. Tont teda narri teab, jätkab ta lühikese vaikuse järel hoopis teisel toonil. Võib aga siiski olla, et ei tule, sest sel õhtul või sel ööl läks ta nii imelikult minema, et...
Toots turtsatab korra ja jutustab siis koolivennale ruttu ja parinal öist jäselemist kabelimäel. Parasti, kui ta sellega on valmis saanud, tuleb koolimajast kiriku poole lühike paks isand prillid ninal ja paksud noodiraamatud kaenlas. Lühikeste, aga kindlate sammudega astub ta kirikuliste vahelt läbi, tervitus järsu pealiigutusega vastu võtmas.
Näe, julk Jüri, köster,
müksab imelik Tootsile küünarnukiga külge.
Ja on, vastab Toots kohkunult.
Ta ümmargused öökulli silmad lähevad järsku suureks ja saavad imeliku läike, nagu imelik seda koolipõlves tihti mäletab näinud olevat. See sama järsk nõksak halli segaste juustega kaetud peaga on koolivennalegi vastuseks nende tervitusele. Alles kiriku ukselt vaatab paks isand veel korra noormeeste poole tagasi, peatub silmapilgu ja noogutab naeratades pead.
Ära tundis, hüüab imelik. Esiti, kui mööda läks, ei pannud meid hästi tähele.
Ta kartis kirikusse hiljaks jääda, küllap oleks muidu tulnud ju pärima, et kuna see mil kombel ja... Ta on kaunis uudishimulik. Kui ta nüüd hirmuga viimati laulusid segamini ei aja.
Missuguse hirmuga, küsib Toots, üksi silmi kiriku läve poole vahtides, otse kui ootaks ta vanahärrat iga silmapilk tagasi.
No, nägi sind,
vastab imelik naerdes.
Hakkab kartma, et juba Toots jälle siin küllab haudub jälle mingisugust veidrat plaani.
Hoho, ümiseb Toots mõttes.
Mis mul temaga nüüd enam asja?
Aga imelik, lisab ta, järsku elavamaks saades juurde. Nii kui sa mulle külge lõid ja ütlesid, et julk köri.
Nii kohe, kas tead just kui... Ma nägin, jah, sa päris ehmatasid.
Ei, päris tõesti.
Mis ma tühja ikka ehmatasin, aga nii tont seda teab just kui koolis oleks jälle olnud. Ma nägin teda roojast seda julk köri uneski tihti kui Venemaal olin. Tihti peal oli just kui katekismuse tund ja alati oli see põrgu häda, et ma ühtegi ülesantud salmi ei teadnud. Küll mõtlesin välja kõiksugu konksusid ja peitsin end teiste selja taha ja tegin enese väikseks ja... Aga ta leidis mu alati üles ja oli mul kannul nagu luupaina ja...
Ha, 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 naerab imelik laialt ja hea südamlikult koolivenna jutule.
Kas sinul pole olnud niisuguseid unenägusid? Nagu ma mäletan... Maadlesid sinagi koolis salmidega ja piiblilugudega.
Hei, vastab imelik, mina ei näe unenägusid. Vahel kui näen, siis on nad mul ülesärgates juba peaaegu meelest läinud.
Ja, venitab Toots vastuseks, kuidas nad kellelgi on? Minul on nad nii selged, nagu sünnikse kõik ilmsi.
Aga kas tead ka, lisab ta ruttu ja rabedalt juurde, et kiir hirmsas armuvalus väänleb.
Kus väänneb kiir, küsib imelik uudishimulikult, kus järjest oma kehara pead Tootsile lähemal ulatab.
Armuvalus, vastab küsitav nobedasti oma väikesi kihvurrusid näpitsedes.
Armuvalus, hüüab imelik, seda kuulen ma esimest korda.
No jah, sina kuuled seda esimest korda, võib-olla, elad siin kõik aeg Paunvere küljal, aga ei tea pooli asjugi, mina aga tulen kord tuhandete verstede tagant kodumaale, vaatan nii natuke siia, natuke sinna, näen kõike, mida vaja näha. Kiirega on asi paha. Kiirt veab üks salavõim nagu niitipidi, nagu oheliku otsas kabeli mäest üles sinna, kuhu. Pean kinni kuula, niipea kui ilm selge ja päike looja hakkab minema, viskab see võim kiirele silmuse kaela ja vedib tuhk näi sinna üles poole. Ei, pea kinni, oota, enne veel kui võim vedima hakkab, silmus on kiirel siis juba kaelas, no ja, enne paneb punapea endale kitsa servalise õle kübarra pähe, lõhkise sabaga pintsaku selga, nööbistatud ka massid jalga, võtab läikiva käsirauaga patseer toki kätte ja ohkab.
Ohkab. Võtku sind see ja teine oma jutuga. Ma ei saa sõnagi aru.
Ole vait, sosistab Toots peaga eemale tähendades. Rätsep tuleb.
Mõne aja pärast tuleb ka Kuslap kõnelejate juurde. Viimane ei too jutusse midagi uut. Ta vahib kuhugi kõrvale ja vastab imeliku küsimustele paari tasase sõnaga. Või ainult peanokutamisega. Tootsi ilmumine Paunveresse ei avalda temasse mingisugust nähtavat mõju ja mõisa valitsel on tundmus, nagu oleks väikese kasvuga kõhnmehike temale koolipõlves saadik pahane. Üldse vindub jutt, mis Tootsi ja imeliku vahel oli üsna elav, kiire ja kuslapi juures olekul nagu tuli toores puus.
Tont teab, mõtleb Toots. Venemal olles oleks mõnikord või 100 rubla annud, et mõnda koolivenda näha, aga nüüd tule vahel siia, siis ei oska sa niisuguse kuslapiga õieti midagi peale hakata. Peale seal on ka kiirtana puine nagu sügisene heinaputk ja vingub ainult mokki imeliku jutu puhul. Aga olgund kiir pealegi niisugune nagu ta on ja kiskugu või siin samas ära sel läikiv käepide toki küljest. Temaga on kõik pikemad jutud alles ees. Kui tiuks, tiuks, kas sel siis tõesti temale midagi ütelda pole? Oma lühedase kasvu juures on see veider mehike veel pisut küürus ja lohkus palged teevad ta vanemaks, kui ta tõesti on. Väikesed mustad vurrud püüavad tele otsapidi suhu langeda, mis teda vana kuslapiga tublisti sarnastab, keda Toots koolipõlvest hästi mäletab. Tema sinkes halli kuulunud kaelaräiti arvab Venema külaline kunagi kuskil näinud olevat võimalik, et kuslapile. Selle rätikuga leiba kooli järele toodi, kes teab? Peale selle laseb Toots oma pilgu üle koolivena jämeda toimega kodukootud ülikonna ja naiste kummi saabaste käia ja ei leia kõiges vaadeldavas midagi lohutavat. Tiuksu väikestes kahvatutes kõrvalestades on veel küllalt äripäevas tolmu ja ta kirpudes söödud kael näib sama peenikesena kui koolis käies. Ja arvab Toots uuesti mõttes. Tont seda teab, mõni ei muuda ennast suvi. Niisama kiir hakkas kord kandma nööb saapaid ja kannab surmani, oli kord tölmok ja jääb tölmokaks surmani. Ainuke, kes oma jutuga koolivendade vahel mõninga sideme loob, on imelik. Tema nõuandel lähevad viimati kõik neli noormeest kirikusse. Kiir kergitab püksisäärt, laseb enese põlvili ja loeb ruttu ja posinal meie isa palved, kus juures ta huuled naljakasti torul ajab. Otse kui tahaks ta jumalale selgeks teha, et asi tema pattudega pole sugugi nii paha, nagu see vahest esialgu näib. Ühe silma nurgaga mõõdab ta enda kõrval seisvat Tootsi ja jõuab otsusel, et kui juba keegi Paunverest igavest piina peab kannatama, siis paharetil ja tema sellidel igatahes pole tarvis seda isikut kaugemalt otsida. Siin tema kõrval seisab igavene koogumees, kelle küljes arvatavasti juba kohtki on valmis vaadatud, kuhu tale kord kahvliga torgatakse. Seepeale võtab ta taskust kullatud äärtega lauluraamatu, otsib lauldava salmi köhatav ja hakkab heleda häälega laulma. Tootsile kuuldub säärane hääl nii ootamatuna, et ta koolivenast pisut eemale nihkub. Ühes sellega püüab ta välja rehkendada, kui kaua jõuaks ta seesugust pirinat kannatada, kui ta seda tõesti oleks sunnitud kannatama. Korraga ja punapea vaite neelab mitu korda järjestiku. Kirikusse ilmub raja peretütar aeglaselt altari poole sammudes. Mitmed kirikulised vaatavad noorele neiule järele ja müksavad üksteist küünarnukkidega, nagu tahaksid nad ütelda, et nüüd see on tulnud, keda oodati. Toots arvab siidriide kahinad kuulvat ja vaatab imelikule küsivalt otsa. Koolisõber vastab vaevalt märgatava pealiigutusega. Kuslap seisab pisut eemal ja on valmis kuulma nii hästi jumala kui inimeste sõna. Temast on kaugel kõik maised ihad. Tema meelde tärkab aegalt ainult homse päeva tööplaan. Tema ei nõua oma saatused muud midagi, kui aga tulev päev oleks eelmisega sarnane. Ja saatus omalt poolt ei paku talle ka midagi, vaid laseb teda sammuda vaikselt oma kitsast rada, nagu neid palju sammub. Mis läheb see tiuksule korda? Et keegi kahisevas siit seelikus kirikusse tuli, ja tema punapealine koolivend sellele neiule õieti kaelal järele vahib. Imelik hakkab Tootsi saladuslikust jutust aru saama, mida teine kiriku õues kõneles. Tema tõsise näo üle lendab vari, otsega oleks teda tabanud mingi paha ootamatus. See aga, kes tuli kahisevas seelikus, on endale juba kantsli lähedal koha leidnud ja istub seal ses kindlas arvamises, et tema on üks neist kõige õnnetumatest, sest kurjas maailmas. 14.
Köster teeb suured silmad, kui ta kirikust välja tulles nii palju endisi koolipoisse näeb kiriku õues seisvat.